Еми, ако ми разрешат колегите, аз ще започвам през това време. Казвам се Димитър Граматиков, бургазлия съм. Много се надявах да видя повече бургаски коли на паркинга отпред. И само завиждам така благородно на форумите, които се провеждат, но такива в Бургас няма. Моята задача, много ми се искаше да разкажа за някое решение под Linux, което сме направили в нашата компания. Обаче, моята задача ще е да ви насоча малко към хард страната на бизнеса. Тоест, аз ще ви представя един ERP продукт, ще ви разкажа за него, който е предназначен за работа под Linux и е нещото, което първо ме попитаха менеджерите, при които направихме някакво инфраструктурно решение. Добре, ти толкова хубаво ни убеди тук, че open source е нашето решение, ще мигрираме, ще махнем всичко свързано с други продукти, обаче какво ще правим с нашия бизнес и как ще го управляваме? Отговора на този въпрос ще ви дам с разказа за Abbas ERP. Немска е компанията. Тръгнала е от Unix като решение. Продуктът по принцип е бил предназначен за работа върху open source. Тръгнала е от Unix с един прекрасен адски интерфейс, който е вършил работа доста дълго време. Вече в последствие се е наложило да го направят така с Java, доста красив, приятен и разбира се, поради комерциалното положение на пазара се е наложило да го направят и мултиплатформен, т.е. освен върху Linux да може да работи и върху Microsoft. Самия продукт преди няколко месеца вече изцяло завършихме локализацията му на български, включително и различни IDS, включително и IDS дневници, баланси, баланс шитове и по-тежките така форми, свързани с счетоводството. Така че вече изцяло така приложим. Само за пример, Netera. Всички познавате, използват този софтуер върху своята open source интегрирана система като цяло и сървъри, и десктоп системи, и някои други такива по-малки фирми, например Intexi, една от най-големите производствени за лупи в България, също базирана изцяло върху Linux там. Там, между другото, ползваха Microsoft като десктоп системи и сега в момента протича миграцията и освен сървърите им ще заменим и всичко върху open source продукти, какви те си изберат, каквато платформа те искат да ползват, все пак това си е техен избор, но ще бъде върху Linux. За сега само сървърите им са линукски. Същия продукт, там е тежко производство и затова избраха този продукт. Всъщност това е кроса между продукта и open source и затова предполагам, че ме поканиха тук, за да ви покажа, че вече и в бизнеса има какво да се направи върху open source, който те се по-често трябва да почват да използват и да нямат вече претекст да не го използват, да казват, абе, то няма какво да ползваме върху него, няма приложение или нещо не е написано или нещо не е направено. Самия продукт е с частично отворен код. За съжаление не са го отворили изцяло. Предполагам, че следвайки тенденциите, някой ден може би това да стане, дай Боже, всички ще се радваме на такова нещо, за момента не е така, но пък работи прекрасно и е предназначен най-вече за работа върху Linux. Аз няма да се спирам много върху, понеже презентацията е смес и от няколко други модела, тук повече ще се помъча да насоча малко по-технически, понеже знам, че всички тук са и технически грамотни. Самата ERP система като основа в себе си включва абсолютно всички функционалности, които са характерни за една ERP система. Както колегата преди мен каза, това не е просто събирателно от няколко модули, счетоводен склад и така нататък. Това са самите връзки, които са изградени между тези модули. Основно и така много хубаво така в момента в Европа ключов модул е именно Abbas и бизнеса, който представлява портал за връзка към системата. Там нещата са малко по-интересни, имат много хитра security система за връзка към базата данни на ERP-то, за която ще ви разкажа малко по-нататък. Това, тук са търговски сайт, него ще го прескочиш и ви разкаже за самия продукт вече в същност. В производството характерните му най-силните страни са графиците за производство, контрол на производствения процес, управление на материалите и запасите, на складовите, производствени данни и пълно производствено планиране, като вече има и add-on, който също работи под Linux, също се качва на същия сървър и така почти се докосва до и изкуствения интелект, като препланира без човешка намеса в случай на извънредни поръчки за производство от страна на даден клиент спешни, които нарушават производствения ритъм. Това е много интересен момент, за съжаление отново е добавка. Работи върху Linux. За логистиката няма да се спира много подробно, освен на системата EDIFACT, която всъщност малко по-нататък ще разясня още по-подробно, но това е интерфейс, който позволява връзка към различни други системи от този тип без ограничения, тъй като е частично отворен. Много от нещата можем и сами просто да ги импортираме в дадени таблици, да посочим коя колонка, къде да отиде и много лесно да импортираме данни в тази система, независимо от коя друга система. Разбира се, има някои ограничения, които някой път се налагат, но с повече труд се решава и този проблем. Финансите обхващат както и счетоводството. Казах ви вече, че е абсолютно локализиран продукт. Предстои от KPMG да бъде сертифициран за ползване в български условия. Поддържа се това му обновление със законодателство на България, както спомена и колегата, то е 2-3 пъти годишно, 4 пъти годишно има обновление и се налага много ресурс, който да поддържа тази система up-to-date, т.е. реална спрямо законите на България. Себестойности, дълготрайни активи, статус на материалите, напомнителни писма. В самата система има вградена и проста workflow система, която движи документооборот на тези системи, на тези във връзка с данните, които са в системата, за да може да предупреждава отделните членове на администрацията какво и кога и как да направят. Електронният бизнес, за който още по-подобно с малко ще се спра, позволява операции през web на абсолютно всичко, което се случва в системата, да бъдат извършвани. Позволява продуктов каталог да бъде достъпен, да се ползва като web магазин, последяване на поръчка, информационна система за абсолютно всичко, което е включено в този продукт. Така че това е едно ново решение, което е първо навлиза, също се вдига на Linux сервер, естествено, и логично е да се ползва в цялата тази система, след като е предназначена почти изцяло за Linux. За почти всякакъв кръг от индустрия, което така позволява гъвкавост и ако успеем да убедим. Общо взето задачата в реалния бизнес е да накараме менеджерите да разберат предимствата на ползването на свободния софтуер. И след като почнат да го използват, вече да им покажем, че има продукт, който в момента и сега могат да започнат да работят с него и да управляват бизнес процесите си реално, като този продукт работи върху Linux и могат да го ползват и върху своите Linux десктопки. Това е схемата на осъществяването на логическите връзки между данните, които текат през цялото време в тази система, като се започне от клиента, който прави поръчка през някакъв редактор или просто изпраща, това се сканира, имплементира в системата, автоматично се стартира поръчката, преминава през предложенията, планирането за производство, предложение за продажби, самото производство и до извеждането на продукта на склад и продажбата на клиента. Тоест това е един дълъг път, а тук са посочени съвсем схематично, разбира се, не е изцяло изчерпателно. Много важна функция е импорта от CAD системи. Много често в производството се налага да се импортират снимки, обаче с съответните им размери, размеряване, с съответните данни, които са в CAD системата заложени като формули и като информация, да се импортират в самата система, за да може по-лесно да се изчисли разхода на материали. Също го позволява системата. макар и не винаги да е толкова лесно. Стандартната функционалност го позволява, но някой път се налага да се донаписва от програмистите код. Нали, всеки, който разбира и който ползва този продукт, може седне и да си донапише такова нещо. Това, затова казвам, частично е отворена системата. Разбира се, за това трябва да се удовлетворят известни условия. Търговските компании няма да ги разглеждам толкова подробно. Най-важното, многоезичен. Изцяло е преведен на български, но може да се ползва и на всякакъв друг език, който така е включен за момента в него. Македонски още няма. Съжалявам към колегите, нали, от Македония, но няма ли кой да го локализира за Македония, освен да го преведе, защото превода само не дава възможност такъв продукт да се ползва на местно ниво. Трябва да бъде и локализиран. То е много систематично и така тънките моменти, като 90 дневниците, да речем. Каква е архитектурата му? Архитектурата Abbas ползва собствена база данни. Това е интересен момент. Те не ползват нито една от известните MySQL, Postgres, SQL или каквато е друг тип база данни. Обработва заявките в собствена база данни. Това е Abbas Database. Доколкото сме успяли така да получим някакъв достъп към нея, така горе-долу като Postgres действа, но и аз не мога да ви кажа точно какво прави самата база данни. Във всеки случай е тяхна си. Отгоре стоят application модулите. Това са всички модули, които са свързани с функционалната работа на самия продукт, с функционалните заявки, които трябва да се извършват в програмата. Отгоре вече седят Java стандартния интерфейс и Java индивидуалния интерфейс, като те се различават въз основа на това, че стандартния интерфейс е достъпен за администратора и потребителя на системата и може да прави доста повече неща, включително да програмира функционалности в системата, функции на системата, докато индивидуалния интерфейс е насочен само към отделните потребители и те могат да ползват само това, което е разрешено от администратора на системата. Т.е. те няма достъп до никъде другаде. Малко за независимата платформа. Казах ви вече за Unix старта на системата. Наложило се в последствие, освен върху Linux, нали, логичният преход от Unix към Linux, да направят системата и мултиплатформена, по проста причина, че компаниите не могат отраз, колкото и на мен ми се иска да е отраз, с обезболяващо, като ваднето на зъб, както вчера каза колегата. Така трябва да бъде, но не всички компании го правят. За тази цел се наложило да се направи един Windows клиент, който да работи както под Linux, т.е. клиента да се направи да работи и по двете системи. Интересно е, че в Европа има 1500 сървъра с този продукт вече. Колко мислите, че са тези, които работят под Windows? Само два от 1500 сървъра. Клиентите са 50 на 50 в момента. Дори в България не трябва да работят с Linux десктопи, Intex с Linux десктопи, Optix, както ви казах, все още работят с Windows десктопи, което трябва да променим. Така, поставил съм си го задача до началото на следващата година да го изчистим и този момент. Но от сървърите само два и то по настояване на клиентите. Просто те изобщо не са искали да си сложат Linux сървър в системите. Само два от 1500 в Европа. Световен мащаб ситуацията е още по-така лоша против, нали, ползването на Windows в тази посока. Към външните системи. Отворени интерфейси има към ODBC, ADP, DDE, Shell туловете, ActiveX, Java API. Тук е момента, може би, да ви кажа, че клиента с сървъра, което пропуснах на предния сайт, контактуват през Secure Shell, като могат да пуснат и през не толкова сигурния Telnet, да комуникират помежду си, като портове и като връзки. Може да бъде осъществен офлайн режим, по абсолютно, т.е. продукта да натрупа данните в себе си и веднъж на ден да ги репликира или да ги репликира в онлайн режим постоянно, т.е. избора е изцяло на настройки и на начин на реализиране на системата. От съществено значение е, че ASCII интерфейсът все още е запазен. Налагани се в производство да сложиме на едни 4-8 шестици едно съвсем елементарно, примерно LiveCD с каквато и да е Linux дистрибуция и върху него през Shell да стартираме ASCII клиент и там да работят с ASCII клиент с потребителите заради малкото данни, т.е. малки обем на данните, който се предава през ASCII. Голямо предимство е и се ползва много в производствените предприятия, където няма смисъл да купуват цял компютър, да го сложат до струга, примерно, за да отчитат някаква дейност или да отчитат производството на материалите, които преминават към следващата стъпка или към следващия склад. Така че и двата интерфейса в момента са запазени. Аз имах едно филмче, обаче, за съжаление, ми го изпратиха от Германия, макар и на български, и беше върху Windows, в AVI формат, и не мога да ви го покажа, но на моя лаптоп, после който иска, може да види наживо, нали, Абаса с интерфейса си. Едновременно на него съм инсталирал и сървъра, и клиента, който може би ще е интересно. Освен интеграцията и комуникацията с различни IT решения, от какъвто и да е тип, има лесна интеграция с други модули, които не са част от продукта. Да речем, това са STM и CRM, свързани с маркетинга, електронна обяна на данни, CAD системите, интегрира се връзка с PDC. Имаме решение, което в момента в Optics на следващата стъпка се разработи решение, което с падове от складовете да се прехвърля информацията. Тоест абсолютно много гъвкав ход има и изход за данните от и в системата във всички посоки. Разбира се, най-често се налага от счетоводния продукт, който до сега са ползвали, да се импортират всички данни в системата преди да започне да работи. Нали? Това е стандартният въпрос, който може би ще го изпреваря. Естествено, че се прави то, просто няма друг начин. Така, предимствата какви са? Значи казахме, не е български продукт, вярно е, локализиране. Предимствата му пред другите продукти, че много бързо се внедрява, т.е. имплементира в предприятието. Това се дължи на факта, че до голяма степен е разработена стандартна функционалност на продукта. И в този смисъл, може би, затова и още не са помислили за отваряне на код изцяло на този продукт, защото голяма част от ноу-хауто ще бъде предадено. А идеята е да се печели от услугите, след като кода е отворен. Нали? Това е принципа по принцип. На другите моменти няма да се спирам толкова дълбоко, освен Abas Web портала, за който ще разкажа малко повече, защото технологично е решен много хитро. С малка хитрост, може би всички правим подобни решения, но така са подходили просто към проблема. Както казахме, простото е и сигурно. Значи ERP-то като дейтабейс и като продукт работи върху един Linux сервер, който е някъде в инфраструктурата ни. През бизнес портала той е достъпен за всякакъв тип работа от страна на клиентите, включително от доставчици, включително от такива, които искат да купят нещо или от просто искащи някакъв тип оферта за произвежданата от нас продукция. На този сайт след малко ще се върна. Искам да ви покажа по-интересният момент. Значи, сървърът се намира някъде зад този фаервол, където са зад фаервола в инфраструктурата ни на нашата компания. Там се намира самия сървър. Когато се получи заявка, обращение от клиент към системата, той се обръща към сървър, който е поставен в демилитаризираната зона на инфраструктурата. Там е поставен и уеб портала. Зад този уеб портал стои един скрит клиент или shadow клиент, както те му викат германците на английски. Значи този shadow клиент поема заявките, които са насочени навътре към системата, спира потребителя до там и единственият, който има аутентикация да достъпва дейтабейс сървъра вътре в инфраструктурата на компанията, е именно този shadow клиент. Нито един потребител отвън навътре не осъществява връзка към дейтабейса. Shadow клиента се грижи за това да влезе в дейтабейса, да вземе данните и да ги върне отново в уеб портала, където вече клиента ги вижда и достъпва. Много елементарно решение, обаче дава висока степен на сигурност, защото почти няма как обикновен клиент или хакер лесно да достъпи до дейтабейс сървъра, което е всъщност важното в случая от гледна точка на security. Така че на това исках да се спра малко по-подробно. Самата web апликация, освен продуктовите каталоги и електронните магазини, може да осъществи проследявания на поръчки. Например, аз съм си поръчал някаква леща, в случая с производството за лещи, и искам да видя докъде е стигнала тя, след колко време ще ми бъде при мене. В един много готин графичен интерфейс, пак съжалявам, че не мога да ви покажа филмчето, защото има и вграден така, модел на графично изразяване. Тоест има графично изразяване на всичко, което се случва в системата и може да покаже точно до коя машина, до къде е стигнало, как се развиват. Може клиента да си провери баланса, може да види колко дължи, до къде е стигнал, колко е кредитирала компанията производител, тоест колко още трябва да плати за нещо, което е произведено и все още не е платено изцяло. Така изглежда web интерфейса на продукта. Това е входа му. Може всеки да го види на www.abas.de. Има линк от там, от който има тестови сървър. Позволява достъп за всеки един от потребителите, който иска просто да разгледа към портала, за да се разгледа какво позволява този продукт. Тези скриншотове са правени от там. Не съм ги правил аз. Аз не съм ползвал Windows от много отдавна. Понеже видях сега, че са под Windows. Просто съм ги поставил, както се вижда, и са на немски даже. Значи, web портала е ключовата характеристика на продукта. Освен всичко друго, което го прави едно ERP, тук имаме и web портала, който надгражда продукта. Ето така изглежда Abas. Това му е интерфейса. Малко не се вижда добре. На моя ноутбук мога после да покажа за който му е интересно. Изцяло още един път ви казвам, си е преведен на български и абсолютно всичко работи на български. Това, което всъщност беше целта на тази презентация, малко по-кратка, бях оставил време за филмче тук, беше да ви покажа, че Open Source достига вече до бизнеса, понеже компанията ми се занимава с интеграция, т.е. консултантските услуги, които се предоставят на клиента във връзка с Open Source. Достигна вече до бизнеса и бизнесът има нужда от такъв продукт. Има го продукта, работи на пазара. Ще се радвам да започне в българско лице да има сериозна конкуренция под Linux, като цялостно изпълнение, за да може или да го отворят като код, или да стане още по-добър. Това е чудесно на този етап. Това беше моята задача. Не ви разказах нищо за Linux. Няма и смисъл, може би, да представя хард бизнеса върху Open Source в лицето на Abas. Ще отговоря на всички въпроси, които ми зададете, стига да мога, разбира се. Не. Не, ако щеш да бъде Eclipse. Писане...
Джавешки ли е?
Джавешки е. Джавешки, да. Джава.
А каква част от сорса е отворена и какво значи, че другата част не е? Тоест, какво може да се получи безплатно, какво не?
Значи, отворен код пак не го свързвам с безплатен.
Да,
тоест, програмистите, които работят с продукта и които са сертифицирани да работят с него, там се полагат едни изпити, примерно нашите програмисти, те достъпват примерно около 40% от кода, могат да променят много неща, да написват много неща към системата. Имат достъп до този код, той е видим за тях.
Тоест лиценза не е някакъв GPL съвместимост?
Не е GPL и затова казах частично. Затова не мога да кажа, че е GPL и за момента то е само ERP, което се ползва върху Linux. Пожелавам им да го отворят, защото това ще им отвори други врати, но това си зависи от самите германци. Други въпроси?
А каква е цената за крайния потребител? Примерно едно малко предприятие. Колко трябва да се приготвят за да ползват този софтуер?
За да го внедрят и да го ползват, някъде около 10 000 евро. Имахме такъв потребител. Това е ERP система. В сравнение с, примерно, с силните ERP системи, като SAP и Oracle, това е 10 пъти по-малка цена. Но важното е, че върху Linux това фактически спестява достатъчно разходи. Отново е насочен към малкия и средния бизнес. Да.
Искам да питам, в началото казахте нещо за, мисля, че беше при доставчиците за изкуствен интелект в самата система, т.е. дали можете да кажете нещо повече за това, как самата система работи? Като...
Да, това е един add-on, който е свързан с препланирането в случай на извънредна поръчка. Какво се случва, когато вече е планирано едно производство, абсолютно са издърпани абсолютно всички ресурси, материали, които ще влезат в изработването на крайния артикул и един клиент, който трябва да бъде с предимство, изведнъж направи спешна поръчка. За да бъде нормално осъществено това нещо, плановиците на предприятието трябва да разгледат поръчката, да кажат, ей да, този клиент не е много важен, ще изместиме тази поръчка, тя ще закъснее към еди кой си клиент, или тази поръчка ще закъснее към еди този клиент, ще освободим ресурс от еди коя си машина. Този add-on към продукта работи и последния начин. Той изготвя цялостно предложение на база история и анализи и критерии, които са заложени от човек, разбира се. Изготвя цялостно предложение за препланиране на производството. И плановика не е необходимо вече да мисли върху тези въпроси, които са много на брой в случай на извънредна такава поръчка, а само с натискането на ОК да одобри производството в това изместване. Тоест не е нужно всеки ресурс да се препланира, всяка машина, натоварване, ресурси, материали и така нататък. Това става автоматично от този add-on в този смисъл. И добре, ако някой друг още има въпрос. Малко по-настрани е от технологичните въпроси този продукт, но се надявам да съм ви бил полезен по някакъв начин.
Ами ако нямате други въпроси, да благодарим на господин Граматиков с неговата чудесна лекция. В 4 часа лекцията представяне на проекта Linux за българи от Никола Антонов. Предполагам, ще ви е интересно, заповядайте да я чуете. Точно в 4 часа започва.